De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal?
Como están? Un saúdo a todos,
un saúdo a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida, como cada día, a esta outra mirada. Hoxe é venres, San Venres, sí, sí, é venres, pero bueno, quizás o de hoxe, o día no meteorolóxico, quero decir, será un pouco dos máis complicados da semana, dicir así de con tempo bastante desagradable, por mor da chuvia, do vento, teremos un pouco de todo, frío tamén. De todo, irá avanzando o día, irá pues aumentando o frío. Bueno, teremos así unha xornada desapacible. Iba a decir, pues bueno, temporal e todo eso. Temporal é o que hai no PP, o Partido Popular. Que digo eu que o mellor o temporal, ese temporal do PP, quero decir, esa marexada interna, ese lío interno que teñen os populares, que non nos faga esquecer a corrupción, porque sí, sí, todo esto, todo este lío polo poder en Madrid, detrás hai, así como outras veces, pero detrás agora hai unha comisión de casi 300.000 euros que se levou o irmão da presidenta da Comunidade de Madrid nunha operación na que esta comunidade, nun contrato que se fixo sin publicidade, un contrato, digamos, destes a dedo por procedimento de urxencia, comprouse unhas máscaras a bo precio tamén, 6 euros aproximadamente cada unha, comprounas a Comunidade de Madrid, e o irmão da presidenta, isto está reconocido pola propia presidenta da Comunidade de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso, pois levouse 300.000 euros de comisión. Eso sí, declarounos a facenda, segundo día presidenta da Comunidade. Non sei en que país vivimos ou se xa non hai esperanza, pero é que unha persona que confesa, que recoñece que isto pasou, despois hai centos de madrileños que van á sede do PP a berrar Isabel Díaz Ayuso e tal, con mariachi incluído, vale, en apoio, e pedindo ya dimisión ao presidente do Partido Popular, ao presidente do PP, a Pablo Casado. En fin, así que, dicir, hai xente que vai apoiar, que foi apoiar públicamente a esta muller. Bueno, en fin, todos, prácticamente todos, ou casi non hai espazo para opinión nos dixitais e nos diarios convencionais para outra cousa que non seña o acontecido en Madrid. Así que imos alá. Esther Palomera, en eldiario.es, o PP de Madrid en estado puro. Escribe Palomera que diante de vostedes, o PP de Madrid en estado puro. A gestapillo de Aguirre, os negocios sucios do canle de Isabel II, o vídeo das cremas roubadas por Cifuentes, as fotografías que nunca saíron á luz e agora a suposta espionaxe a Ayuso para intentar derribala políticamente. Máis madeira. O nunca visto. Ni siquiera nos tempos máis caínitas do socialismo, que ata agora se levaba a palma en loitas intestinas por aquel 1 de outubro de 2016 no que o PSOE se queimou o bonzo diante da atónita mirada de toda España, nada do que ocurre nestes tempos no PP se entendería de non ser porque o seu líder nacional, o alcalde de Madrid e os seus mariachis, incluído Ángel Carromero, que é a primeira dimisión que se corou o escándalo, a presidenta autonómica e moitos outros protagonistas desta demolición en directo botaron os dentes no barro da filial madrileña dende os seus tempos das novas xeracións. Con todo, non se distraian en bucear nas hemerotecas, porque a loita polo poder, as intrigas, as traicións, as mordidas e todos os ingredientes desta historia teñen unha derivada maior, que é a solemne declaración de guerra de Isabel Díaz Ayuso ao presidente do seu partido e o cobro de unha suposta comisión do seu irmão, que ela mesma recoñeceu, a través da empresa de un amigo da infancia a que o goberno regional beneficiou sin concurso público e sin experiencia no sector. A historia destapouna el diario.es o pasado outono, e agora engado eu, a que non tivo repercusión nos grandes medios? Enteráronse vostedes de que no outono publicouse que a Comunidade de Madrid lle puxera ou lle mercara a unha empresa que non tiña ninguna experiencia no sector, daquela nunca se dedicara ao sector sanitario, mascarillas, e que despois un irmão se levara unha comisión e todo isto? Bueno, pois isto publicou no el diario.es xa no outono pasado. E agora volve, sigo coa columna, e agora volve á esfera pública porque a presidenta Ayuso tardou ou tratou de convertir o asunto nunha guerra sucia desatada por Xénova contra dela por querer liderar o partido en Madrid. Ayuso xa non apunta sobre a cabeza de Teodoro García Egea, sino directamente contra a de Pablo Casado, a quen acusa de extorsión para retirala da carreira orgánica, de ser un cobarde e de urdir unha campaña cruel e inxusta contra dela. Todo por investigar un contrato de 1,5 millóns de euros do goberno rexional polo que o seu irmão, Tomás Díaz Ayuso, cobrou unha comisión que algúns medios cifran en máis de 280.000 euros. O salto é cualitativo, non hai precedentes de unha acusación que roza o delictivo contra o líder do partido no que humilita, e a diferencia entre o dedo e a lúa é máis obvio que nunca. O primeiro, a suposta espionaxe. A segunda, o recoñecemento explícito da presidenta de que o seu irmão cobrou de unha empresa a que o seu goberno beneficiou durante a pandemia, pero regularizou a situación coa Facenda. Todo indica que a suposta espionaxe filtrada dende a Porta do Sol aos medios amigos trataba de frenar a onda expansiva da bomba de neutróns que a Dirección Nacional tiña preparada contra Ayuso, despois de ter fallado no seu propósito das eleccións castelán-leonesas, que eran acabar con Sánchez, pero tamén coa baronesa. O episodio xa non pode acabar ben, nin regular, nin mal, senón moi mal para ambos contendentes, non hai marcha atrás. Un dos dous vai morrer no intento, e se a ética e a decencia puntuaran en política, nin Ayuso podría seguir militando nun partido o que en público acusou de prácticas quasi delictivas, nin Xénova, pola súa banda, zanxar sin máis o expediente informativo que abriu contra da baronesa, que, segundo García Egea, negouse a dar explicacións e a aportar probas do caso, como se lle reclamou dende Xénova fai xa moitos meses. Ninguén usa as siglas para blindarse fronte a problemas nos que se vira envolto, advertiu o secretario xeral, que engadiu: pódese ter un bon resultado electoral, pero eso non exime do deber de rectitude e lealdade. O clube de fans da baronesa xa impulsou nas redes unha campaña contra Casado e a favor da súa lideresa, e é probable que o asunto a eleve aínda máis entre os seus partidarios fora do partido, pero nunca dentro das súas propias siglas. Ninguén, no seu sano xuicio, seña crítico ou favorable ao liderato de Casado, pode cargar contra dun presidente que puxo a exemplaridade e a transparencia por diante das loitas do poder, aínda que o que asome detrás de todo isto seña exactamente eso, unha loita fracticida polo orgánico que chegou demasiado lonxe e que implosionou a organización no momento máis inoportuno. Posdata: a todo isto, Abascal, co camiño expedito para facerse co liderato da dereita española, mentre os populares se desplexan uns aos outros. Non o podían ter feito mellor. Noraboa aos estrategas. Esther Palomera, hoxe en el diario.es. Neste mismo digital hai outra columna, máis curtiña, pero moi interesante, do catedrático Javier Pérez Rollo, do catedrático de Dereito Constitucional, que titula "Ilegalizar o PP". Atendan, porque é moi suculenta a columna, vindo, como ven, de un catedrático de Dereito Constitucional. Di Pérez Rollo que en varias ocasións argumentei que o PP tiña que ter sido ilegalizado e disolto. Fixo no 29 de xaneiro, en 2018 en Ara, e o 3 de abril de 2019 en el diario.es, e en bastantes ocasións máis desde moito antes. Non considero necesario recordalas. O argumento foi sempre o mesmo: a aplicación directa da Constitución, que recoñece, no apartado primeiro do artigo 22, o dereito de asociación, para engadir inmediatamente despois, no apartado segundo, que as asociacións que persigan fins ou utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Esta é a única causa de ilegalización de un partido político, que recoñece a Constitución, a única. Por eso, di, argumentei no seu día que a Lei Orgánica 6/2002 de partidos políticos era anticonstitucional, porque carecía da cobertura constitucional ao introducir unha causa de suspensión e disolución de un partido político que non contemplaba a Constitución. A aprobación desta Lei Orgánica de Partidos Políticos 6/2022 exixía a reforma previa da Constitución para poder incorporarse ao noso ordenamento xurídico. Pero como me ocurriu con frecuencia, a miña argumentación non foi atendida, esta lei foi aprobada e aplicada, e a continuación, Herri Batasuna, ordenándose aplicada a Herri Batasuna e ordenándose pola sala do artigo 61 da Lei Orgánica do Poder Judicial a disolución de Herri Batasuna. A celeridade coa que se fixo o uso desta lei para impor unha causa de disolución que non estaba prevista na Constitución a Batasuna contrasta coa negativa a impoñerlle ao PP a causa de disolución que si prevé a Constitución e que se mantén, como non podía ser de outra maneira, na Lei Orgánica 6/2002. Por que, diante das reiterados indicios de persecución de fins e de utilización de medios constitutivos de delito por parte de, non de militantes, senón da dirección do PP, non se iniciou unha investigación por parte do Ministerio Fiscal e, tras o resultado da mesma, se instou a suspensión primeiro e disolución despois do Partido Popular? Os casos de corrupción acumulados dende a refundación de Alianza Popular como Partido Popular son tan numerosos que se poden afirmar que o PP é un partido constitucionalmente corrupto. É a unha trayectoria continuada de corrupción o que asistimos e continuamos asistindo, como a conducta de Isabel Díaz Ayuso ao fronte da Comunidade de Madrid parece confirmar. Así que o PP siga figurando no rexistro de partidos do Ministerio do Interior e disfrutando en consecuencia de todas as prerrogativas que o ordenamento español concede ao partido político por ser unha institución de relevancia constitucional mencionada como tal no artigo 6 da Constitución, é unha vergoña para a democracia española. No que o respecto á legalidade penal se refire, a democracia española si é unha democracia militante e de maneira especialmente sinalada no tocante aos partidos políticos. O mesmo feito da súa relevancia constitucional, expresamente recoñecida, e a multitude de prerrogativas que o ordenamento xurídico lles atribuye, entre as que destaca un financiamento público moi xeneroso, exixe que se controle de maneira rigurosa a traxectoria de cada partido a fin de que non fagan uso da súa privilexiada posición de forma desviada. Concluye Pérez Royo que a democracia española non pode, sin faltarse ao respecto a sí mesma, manter a inscripción do PP no rexistro de partidos do Ministerio do Interior. Chegou o momento de poñer un pé na parede e decir claramente: hasta aquí chegamos. Pois Javier Pérez Royo, que propón a ilegalización do Partido Popular por incumplir o artigo 22 da Constitución. As asociacións que persiguen fins ou utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Aquí comezamos esta outra mirada de hoxe en Radio Leiros, venres 18 de febreiro. Facémolo, xa saben, como sempre, agradecidos a todos e a todas os que escollen a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas gracias por estar des aí. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, ocúpase dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, moi bo día. Por isto da cortesía, educación, sí, bueno, que fai sí. Así, bueno, choveu pola mañá, que uau.
Choveu, aquí queda. Bueno, parece ser que aínda queda.
Sí, non sei este fin de semana, ao final non sei como será, va. Non sei como será. Ademais, estamos vivindo uns tempos aí revoltos. Ti sabes, sí, a de baixas que se están dando a xente de Netflix, de HBO, de todas, sí, estas plataformas.
Sí, e logo.
Home, depois do Ayuso do Casado, vamos, queres máis series, máis culebrós, nada, a xente se está dando de baixa en masa.
Amigo,
desastre isto.
Sí, desastre isto. A verdade é que
a ver que facemos a fin de semana. Bueno, sí, ler, mellor xeito é ler.
Sí, quizás sí, sí, a verdade que sí. Bueno, estamos a eso, a 18 de febreiro, e vendres aí, por certo, hoxe na segunda parte imos falar dos eólicos. bueno, entre outras cousas, dos eólicos, sí,
dos muiños eólicos
e
que queren nos queren plantar aí pola costa, non?
Das distintas plataformas que hai por aquí, que se están poñendo, en fin, rebelándose un pouco contra, bueno, pois contra un vicio que xa levamos adquirido, non? Que prácticamente son as empresas, fundamentalmente as enerxéticas, as que deciden por enriba de todo, e as que fan trampas incluso as propias leis, non? E todo eso, donde poñemos un, ou non un eólico, o desprecio que denuncian tamén estas plataformas do rural, da, en fin, dos intereses da xente do rural e das aldeas rurales e demais, onde como se non contaran para nada, dice, aquí plantamos xuns muiños e punto.
Bueno, tamén a factura da luz nos sale moito máis barata aquí.
Aí, sí. Bueno, desto falamos na segunda parte do programa. Comezamos hoxe, pois, recordando que hoxe é San Simeón e San Eladio. Ti non sei se te acordas, pero había un comercio que se chamaba Simeón na Coruña.
Como non me vou acordar? Como non me vou acordar?
Bueno, pois hoxe é San Simeón.
Sí, sí, a familia parte do meu pai ven de xastres, ven de xente de roupa, pues, de telas e demais. Ou non vou lembrar.
Pois San Simeón e San Eladio. Cando a roupa ainda era roupa.
Cando a roupa era roupa, se facía os traxes a medida, se facía os traxes a medida e vamos.
Bueno, 18 de febreiro, que cousas pasaron? Un día como de hoxe,
bueno, de entrada comentar que hoxe é o Día Internacional do Síndrome de Asperger. A parte diso, pois mira, un día como hoxe, no 1861, en Italia, coa unificación casi completa, Víctor Manuel II asumía o título de rei de Italia. Tamén ese ano, en Montgomery, Alabama, Jefferson Davis era nomeado presidente provisional dos Estados Confederados de América. Bueno, foi presidente de guerra prácticamente, porque xa, claro, hubo guerra guerra de secesión. Tamén un día como hoxe, no 1885, nos Estados Unidos, Mark Twain publicaba As aventuras de Huckleberry Finn. Tamén un día como hoxe, no 1908, o Congreso Español aprobaba a creación do Instituto Nacional de Previsión. 1908. Estes datos aí hai que telos.
Sí, porque logo xa sabes,
veñen os bulos,
sí,
non sabes?
Veñen os bulos de Sí.
Non, es que este vídeo que vou foi... No, isto foi xa no 1908.
O caudillo que inventou a seguridade social ou non sei que, estas cousas.
Tamén, un día como hoxe, no 1930, Clyde Tombaugh descubría Plutón, estudando fotografías tomadas en Xaneiro. Tamén, un día como hoxe, no 1963, Julio Cortázar publicaba Rayuela, unha novela que sorprendeu a propios estranos. Tamén, un día como hoxe, no 1979, no deserto do Sáhara, registrábase a primeira nevada coñecida. Tú te imaginas ver nevar no Sáhara, o deserto do Sáhara? Debe ser algo increíble.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1981, Leopoldo Calvo Sotelo propoñía a integración de España na OTAN. Tamén un día como hoxe, no 1998, a cidade galega de Santiago de Compostela era galardoada co Premio Europeo de Urbanismo, instituído pola Comisión Europea. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Reino Unido, prohibíase por lei a caza do zorro, da lebre e doutros deportes que mataban mamíferos salvaxes. E un día como hoxe, no 2006, na praia de Copacabana, bueno, un festón, porque aló máis de 2 millóns de persoas reuníronse para ver un concerto gratuito do Rolling Stones. Imagínate ti, menuda festa.
2 millóns de persoas
na praia de Copacabana, que sí, que é moi grande, pero son 2 millóns de persoas, ? Como quedaría a praia, vamos?
Os que, por situálo un pouco, os que vistes o concerto de Santa Cristina, que é famoso de Mike Oldfield.
Iso non é nada.
Exacto.
Iso non é nada.
E a xente que había ali e tal, que, bueno...
Pois pues iso non é nada.
Creo que se falaba de 300.000 personas.
Sí, pois iso non é nada. Imagínese 2 millóns. Eso. Bueno, como quedaría a praia?
Bueno, Copacabana un pouco máis grande que Santa Cristina.
Sí, un pouco máis. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o físico italiano Alessandro Volta, saben, o da pila, tamén o pediatra e psiquiatra austríaco Hans Asperger, de aló que hoxe o día internacional do síndrome, que leva o seu nome. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Jack Palance, este eu lembrarei sempre do malo da película de esta película da Lalaz, como era esta de Vaqueiros, la de Shane, como me chamaba, bueno, non me sae ahora. de raíces profundas, raíces profundas, este era un malo malísimo. Bueno, que al final levou tamén un Oscar, non? Facía papeles de malo, principalmente, Jack Palance, tiña unha cara así dura. Tamén, un día como xe, nacía o actor estadounidense George Kennedy, outro tamén, que foi actor secundario durante, penso que fixo, non sei, 100 e pico películas, sempre facía as de vaqueiros, sempre estaba este home. Tamén Laura Valenzuela, actriz e presentadora española, cumpreanos. Tamén, este nacía un día como xe, Milos Forman, o cineasta checo, porque faleceu xa no 2018. Hoxe está de cumpreanos unha muller que normalmente levaba culpa de todo, Yoko Ono, xa sabes que sí, culpa de Yoko Ono, non sabes? Bueno, sí, sí. Pois, por certo, grande artista de xaponesa, dunha familia da nobreza de Xapón, artista conceptual, esposa de John Lennon, que cumpre hoxe 89 anos, que cumpre Yoko Ono. Tamén hoxe está de cumpreanos Paco Rabanne, o deseñador de modas, John Travolta, o actor, que cumpre 68 anos, John Travolta, A febre do sábado noite quedou alo atrás.
Home, xa vai alá, claro.
Matt Dillon, o actor estadounidense, tamén cumpreanos, Annie Gartiburo, a presentadora española, 53 anos, cumpre hoxe, e o futbolista francés Claude Makélélé. E un día como hoxe, entre outros, nos deixaban, falecían o emperador mongol Kublai Khan, o monxe teólogo alemán Martín Lutero, o grande pintor, escultor, arquitecto Miguel Ángel, o primeiro presidente da República Española, Niceto Alcalá Zamora, perdón, da segunda, primeiro presidente da Segunda República, sí. Niceto Alcalá Zamora, nos deixaba un día como hoxe, tamén o literato Enrique Jardiel Poncela e o físico estadounidense Robert Oppenheimer, que este foi un dos pais da bomba atómica, un dos principais. Pois, xa ves, xose, todo isto acontecía un 18 de febreiro, un día como hoxe, que normalmente, pois, chovía, pero a base de ben, Normalmente, como hoxe, máis ou menos. Sí, como hoxe.
Bueno, pois hoxe sí, hoxe vai ser sí un día, complicado, tampouco nada excepcional.
Nada outro mundo, pero
complicado,
pero
sí. Por certo, no mar sí, que no hai, mar... hai alerta laranxa, así que non facer moita tontería de estar aí en zonas onde este batidas polo mar, porque pode haber un accidente.
Efectivamente,
imos co tempo. Imos co tempo,
chove, chove na casa.
Pois hoxe sí, teremos ceos parcialmente nubrados, precipitacións xeneralizadas conforme vai avanzando o día. Incluso cota de neve, por aquí non caerá, claro, ni moito menos, 1100 metros pola mañá, pero baixando ata os 800 metros pola noite. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas que hoxe van a sufrir un lixeiro descenso. O vento moderado do noroeste con intervalos fortes no tercio norte. Fin de semana, mañá sábado, situación intermedia entre altas e baixas presións. Unha fronte pouco activa achegarase nas últimas horas da tarde. Os ceos mañá presentarán alternancia de nubes e claros, con entrada de nubes baixas polo noroeste xa a partir do mediodía. Temperaturas mínimas que sufren un descenso entre moderado e notable e máximas que se manterán sen cambios significativos. Vento do suroeste, en xeral frouxo, aumentará a moderado no litoral noroeste pola tarde, con intervalos fortes nos arredores de Bares. E domingo, así que pase a fronte, unha fronte pouco activa que pasará na noite do sábado ao domingo, pois pouco a pouco pois iremos quedando baixo da influencia das altas presións. Os ceos estarán máis anubrados pola mañá, con posibilidade de algunha precipitación feble ainda, máis probables as precipitacións no noroeste de Galicia. Despois, apertura de claros e temperaturas en ascenso, máis acusado ese ascenso nas mínimas, vento frouxo e do oeste pola mañá, rolando ao noroeste pola tarde. E a semana que ven, comezámola o luns, con unha situación intermedia entre altas e baixas presións, con nubes na metade norte, precipitacións febles tamén no tercio norte e ceos máis despexados no sur do territorio. Isto que hai en canto o tempo, así que agora damoslle un repaso á actualidade a través das portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso aos titulares máis destacados da prensa coruñesa. Repaso que comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Leva, bueno, as súas primeiras noticias teñen que ver aínda con o naufraxio de Terranova. Chegan a terra en Terranova o barco canadiense con dous dos falecidos do Vila de Pitanxo. O buque Nexus atraca no porto de San Juan de Terranova. Ali chegará tamén o Playa Menduíña 2 cos tres supervivientes esta tarde. Tamén este diario pues fala dos tripulantes que están desaparecidos dese barco, Raúl Benxamín do Vila de Pitanxo, que se tomaba a pesca como algo provisional, di que Canadá expresa a súa vontade de retomar a búsqueda dos 12 desaparecidos, pero cando melloren as condicións, que Michael e Pelungo eran dous amigos a bordo do Vila de Pitanxo, os que agora choran as súas familias. E tamén, outro titular, tirou o Vila de Pitanxo pola rampa de popa e afundiu-no en minutos. E xa sobre o terremoto no PP, como titula este diario, Casado desminte a Ayuso e insinúa que o seu irmão usou un testaferro para beneficiarse de un contrato da Comunidade de Madrid. Ayuso recoñece que o seu familiar cobrou unha comisión e puido adiantar diñeiro ao empresario que recibiu a adxudicación, pero di que todo é legal. Feijó, a dirección de un partido non é para ampliar un problema, senón para solucionalo. Aznar sobre a guerra total no partido. A situación de Ucrania é mellor que a do PP, porque ali non hai armamento nuclear. Isto dixo José María Aznar. Casado e Ayuso desatan a guerra total no PP con acusacións cruzadas de corrupción e militantes do PP manifestanse entre mariachis e coronas de flores ante Xénova. Titula tamén La Voz que a borrasca e Eunice en Galicia chuvia e alerta laranxa na costa. Tamén titula a doble vida do acusado de matar a Mónica Marcos, a panadeira da Coruña. A xuiza arquiva a investigación sobre a votación de Casero da reforma laboral ao non constar delito informático. Unha investigación internacional iniciada fai un ano en Marín péchase con 4.300 kilos de cocaína decomisados. E tamén di La Voz que o goberno non prorrogará o ERTE por COVID e aplicará os da reforma laboral. Miramos agora aos titulares máis destacados da portada digital de La Opinión da Coruña. Catoqueira,
pois o primeiro é referente todavía ao naufraxio do Vila de Pitanxo e di que Canadá disposta a retomar a búsqueda dos desaparecidos do Vila de Pitanxo cando o tempo permítao. A tripulación do Vila de Pitanxo estivo 5 horas a deriva na balsa salvavidas. Os superviventes do Vila de Pitanxo chegarán a Galicia a partir do domingo, avanza Feijó. Despois temos outros titulares, como a que a forte ondaxe activa a alerta laranxa e obriga a pechar as praias da Coruña, aperitivo do campeonato de ondas grandes da Coruña. Tamén a guerra irá até o final, refírese á guerra dentro do Partido Popular. Casado sigue adiante e sitúa Ayuso o borde do tráfico de influencias, mentres que Feijó di que espero que non precisemos chegar a un congreso extraordinario para solucionar isto. Novas normas en Galicia para visitar enfermos con COVID nos hospitais, outro titular. Cofradías de pescadores denuncian que o parque eólico nordés chegaría a impactar en 30 caladoiros, que Galicia suma outros 6 falecidos con COVID, 3 na Coruña, mentres cae a presión hospitalaria. En traballadores de Alu Ibérica avisan de que o tempo remata sen solucións para a Coruña. Culleredo repetirá unha proba para conserxe tras denunciar unha opositora que foi obrigada a facela en galego. Dous detidos por roubos e danos en coches na Praza de Lugo e o Paseo Marítimo. A Garda Civil intervén un caimán naturalizado na Coruña. O cinema que rachou a silueta do Cantón Grande, outro titular, que un coruñés de 72 anos cun centear de antecedentes detido en Arteixo por un roubo. Tamén que Tebas, xa saben, o presidente da Federación de Fútbol, recoñece que vota Vox e o defende, non teñen rabos nin cornos, di o máximo dirixente do fútbol español. Agredida sexualmente unha xoven de 20 anos en pleno centro de Murcia, é outro titular. Todas as accións contra Ayuso que fracasaron nos tribunais, é outro titular de La Opinión. Que o Supremo defende que o cálculo da suba do salario mínimo interprofesional inclúa os pluses de antigüedad e, por último, que Putin dirixirá exercicios militares para verificar a fiabilidade das súas armas nucleares e convencionais. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal: traballadores de Alu Ibérica denuncian a traición das administracións á planta. Tamén di que o Pleno debatirá os usos da Medusa e a súa permanencia no Porto Coruñés, e que o PP acusa a Inerrei de mentir sobre as becas USA, redúceas á metade. Titula tamén el Ideal que a Universidade de Hijos de Rivera rexeneran solos en plantacións de eucalipto, que dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico en Armuño e que foi intervido un caimán cocodrilus naturalizado na Coruña nun operativo contra o tráfico ilegal de especies. Tamén sinala este diario que o ruido é o cancro do noso barrio, denuncian os veciños do Orzán, e que foi identificado o kamikaze que circulou por Alfonso Molina na Noiteboa, que circulou en dirección contraria. Por último, que Arteixo inicia a construcción do centro Concilia Meicende, o que destinará 770.000 euros. Así que aos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos despois do boletín, hoxe para falar dos eólicos.